Nsalmilkom jina slimbuħa ġernil għakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċine xena li ikum ma'kom kull ġima, program li jiddiskuti aspetti varji relatati ma' d-dinja ta' ċinematografija. Mijaj fil-studio għandi l-Dr. Gloria Lauri Duċente li illum ħanitkellmu dwar żewġ films partikolari ta' s-sena 2004 dwar il-film The Motorcycle Diaries ta' Walter Salles kif ukoll dwar il-film Ray ta' Taylor Hackford. Gloria, ħanibda fil-fatt bl-ewwel domanda tiegħi għalfej poġġejna dawn iż-żewġ films flimkien.
Silejn, aħna f'dawn iż-żewġ films għandna rappreżentazzjoni ċinematografika ta' żewġ figuri ferm importanti biex ngħidu hekk ta' żewġ ikoni. Ikona politika u hawnhekk qed nalludi ovvjament għal Che Guevara u ikona mużikali u qed nalludi hawnhekk għal figura ta' Ray Charles. Imma fil-film ta' Salles għandna r-rappreżentazzjoni ta' Ernesto biex ngħidlek qabel ma jsir Che Guevara, jiġifieri għandna l-preludju tal-istorja ta' Che Guevara, mentri fil-film Ray għandna rappreżentazzjoni tal-mod kif Ray Charles isir appuntu dak li Jim sejjaħ bħala The Genius.
Il-plot ta' Motorcycle Diaries.
Il-plot ta' Motorcycle Diaries hija pjuttost plot lineari, għaliex aħna nintaqgħu ma' Ernesto u Alberto, żewġ tieħbib, illi fl-1952 jiddeċidu fuq motur illi huma jgħidu La Poderosa, ġifri The Mighty One, jiddeċidu jaqsmu l-Amerika Latina, immaġina ftit għaliex vjaġġ enormi. Dan kien periodu meta Ernesto kien għadu ma sarx Che Guevara, kien għadu sempliċement student tal-medicina, isoffri mill-azma, imma għandu kurzita enormi, irrita appuntu jara l-Amerika Latina. U anke l-ħabib tiegħu Alberto Granado. Alberto Granado huwa biochemist, huwa figura ferm attrajenti, flirtatious, ħafna jafimur ħafna man-nisa, u jrid jiċċelebra it-30 sena, l-luq ta' 30 sena tiegħu appuntu f'dan il-vjaġġ. Jibdew dan il-vjaġġ fuq La Poderosa, fuq din il-Norton, fuq din il-motor cycle tagħhom. Imma wara ftit ġimgħat il-mutur jieqaf, ikollhom jabbandunaħu għax jinkisser. U hemmhekk Ernesto jieħu l-inizjattiva u jikkonvinċi lill-Alberto illi jkomplu il-vjaġġ tagħhom mhux fuq La Poderosa, imma jew jiħċħajkjaw jew inkella bil-mixi. U hemmhekk Ernesto jibda jara ukoll is-sofferenzi tal-bniedem, jibdew jintaqgħu ma' nies differenti. U jkun hemm mument ferm importanti meta imorru f'kolonja ta' morda li batu mill-lepre minn dil-marda ferm kera u jaħdmu bħala volontari. U hemmhekk huwa verament moment importanti fil-formazzjoni anki umana ta' dawn iż-żewġ ħbieb.
Però hemm xi turning point fil-vjaġġ?
Hemm iktar minn turning point waħda. L-ewwel turning point meta isseħ, meta La Poderosa il-mutur jinkisser, ikollhom jabbandunaw il-mutur. U il-vjaġġ tagħhom jieħu xejra differenti għaliex qabel ovvjament bil-mutur dawna jistgħu isuqu għal kilometri u kilometri. Imma meta ma jkollhom iktar il-mutur, jibdew il-vjaġġ tagħhom jibda jsir vjaġġ iktar bil-mod. Allura jibdew jintaqgħu ma' iktar nies, meta jiħċħajkjaw jintaqgħu ukoll ma' miners li qed jibatu ġuħ totali m'għandhom xejn tilfu kollox. Jiġri jinnaseb dak huwa turning point ferm importanti. Turning point oħra hija appuntu meta jmurru jaħdmu bħala volontari f'din il-kolonja ta' lepers. Hemmhekk ukoll il-kuntatt uman isir dejjem iktar profond.
Gloria, kif jiġi rrappreżentat Ernesto qabel ma jsir Che Guevara?
Silejn, f'dan il-film għandna r-rappreżentazzjoni ta' Ernesto qabel ma jsir Che Guevara. U naraw dan iż-żagħżugħ immotivat b'kurzita enormi u anki b'umanità kbira U f'dan il-film naraw kif Ernesto bil-mot il-mot għall-ewwel ikun affaxxinat mill-pajezaġġ tal-Amerika Latina. Imma mbagħad il-pajezaġġ ġeografiku jibda jinteressaħ inqas għax jibda jinteressaħ iktar il-pajezaġġ biex ngħidu hekk uman, jiġifieri iktar jibdew jinteressawh l-emozzjonijiet tan-nies li jintaqa' magħhom, il-konflitti u anki s-sofferenzi tan-nies li jintaqa' magħhom. Jiġifieri dan huwa film illi ma jiffokalizzax fuq l-aspett biex ngħidu hekk mitiku ta' dan il-figura, imma pjuttost fuq il-figura ta' dan iż-żagħżugħ qabel ma jsir Che Guevara.
X'laqtek l-aktar f'dan il-film, Gloria?
Jiena naħseb illi wieħed mill-aspetti illi verament laqatni f'dan il-film huwa l-element ta' tranzizzjoni. F'liema sens? Għaliex f'dan il-film kif għad qabel l-ewwel aħna għandna sensiela ta' pajezaġġi ġeografiċi, għandna il-landscape illi verament huwa dominanti. U dan huwa film wara kollox illi jibda qisu road movie imma għandna parabola biex ngħidu hekk. Għall-ewwel jiddominaw il-landscapes ġeografiċi. Imma mbagħad bil-mod il-mod f'dan il-landscape tibda tidħol il-figura umana u tibda tiddomina dejjem iktar il-figura umana. U mbagħad kif jispiċċa il-film? Jispiċċa b'sensiela ta' ritratti black and white. Ta' nis li jedin ibatu il-ġuħ, nis li jedin ibatu appuntu l-oppressjoni u d-batija. Jien naħseb li wieħed mill-aspetti appuntu li laqatni u il-mod kif din it-tranzizzjoni isseħħ f'mod ferm gradwali. L-ewwel fokalizzazzjoni konna fuq il-pajezaġġ ġeografiku, mbagħad dan il-pajezaġġ ġeografiku dejjem il-figura umana dejjem tidħol u dejjem issir iktar importanti. U mbagħad ġobni wkoll ħafna f'dan il-film l-element ta' kurzita anki intellettwali ta' dawn iż-żewġ tieħbib u anki l-biberija ta' Alberto bejn Alberto u appuntu Ernesto laqtitni ħafna.
Gloria, ħanħalli l-issemmija tagħna jisimgħu silta qasira minn dan il-film The Motorcycle Diaries.
This isn't a tale of heroic feats. It's about two lives running parallel for a while. The plan, 5,000 miles in 4 months. The goal, to explore a continent they had only known in books. The method, improvisation. The further they went, the more they could feel the world changing. Or maybe it was them.
Gloria, għadna kemm smajna trailer mill-film, xi tgħidilna dwaru?
Iva anki f'dan it-trailer nindunaw kif it-tema dominanti hija appuntu dak il-reġista jsejjaħ bħala Rites of Passage għaliex wara kollox hawnhekk għandna vjaġġ illi permezz tiegħu jsejħ appuntu il-maturità anki psikoloġika kemm ta' Alberto Granado u ovvjament ta' Ernesto.
Mm-hmm. Roy, għandu biex nitkellmu dwar it-tieni film, dwar il-film Ray, pero qabel ma naddu għall-film, xi kelmtejn fuq il-mużiċist għala huwa meqjus bħala The Genius.
Iva, l-ewwel bniedem illi għajjat li ddefinixxi biex ngħidu hekk lil Ray Charles bħala The Genius kien Frank Sinatra. U jiena qrajt bosta artikli fuq Ray Charles proprju mill-aspett mużikali tiegħu għalax kienet in-novità ta' Ray Charles, għala kien meqjus appuntu bħala The Genius. Ray Charles irnexxielu, iġib flimkien ħafna ġeneri mużikali. Il-jazz, il-gospel, il-country u anki il-pop, jiġifri għandna taħlita ta' ġeneri mużikali. Taħlita ta' ġeneri mużikali illi jaqdu anki razzezz differenti u ideoloġiji differenti u appuntu dan huwa s-sigriet għall-popolarità tiegħu universali appuntu għaliex mużikalment huwa talment varju, talment biex ngħidu hekk poliedriku, imma anki ideoloġikament iġib flimkien kemm razzezz differenti u kemm ukoll ideoloġiji differenti. Is-suwed u anki il-bojot f'perjodu fl-Amerika fejn ridu niftakru kienet hemm is-segregazzjoni.
Il-plot ta' dan il-film xi tgħidilna dwaru?
Dan huwa wkoll film bi plot ferm lineari alla volja għandna sensiela ta' flashbacks. Aħna nintaqgħu ma' Ray meta jkun qed għandu 7 snin. U jkollu din il-marda illi biha appuntu jitlef il-viżjoni isir għami. U hemm xeni wkoll dawna kollha fil-flashbacks, hemm xeni fej naraw lil-ħuh illi jere u dina tibqa' xena illi kemm il-darba tkun xena rikorrenti ja nightmare rikorrenti. Mela aħna nintaqgħu ma' Ray illi fl-1948 imur Seattle u hemmhekk tibda l-karriera mużikali tiegħu. Imma l-film l-iktar li jiffokalizza fuq is-snin 50 u 60-ijiet, propju iż-żmien appuntu fejn il-mużika tiegħu issir ferm popolari. Diki pratikament l-istorja, jiġifieri l-istorja ta' dan il-ġenju mużikali, lineari ħafna, imma mbagħad għandna sensiela ta' flashbacks li joħduna lura fil-passat tiegħu meta jkun għadu tifel ta' 7 snin u f'dawn il-flashbacks tiddomina figura ċentrali. Ommu, appuntu ommu li hija figura ferm importanti fil-formazzjoni anki mużikali tiegħu għaliex ommu ittieħ is-saħħa illi jkompli.
Kemmtejn fuq l-ewwel xeni tal-film Ray?
F'dawk li jissejħu it-title sequence, aħna naraw l-Jamie Foxx illi jinterpreta appuntu il-parti ta' Ray, illi qed idoq il-pjanu. Imma allura naraw pereżempju idejh u mbagħad saqajh kollox jiġi iframmentat sakemm mbagħad ikollna il-kamera tiffokalizza fuq għajnejh u nindunaw illi huwa għami. Ġa minn hemmhekk nistgħu nindunaw x'interpretazzjoni straordinarja għandna ta' Jamie Foxx illi hu nnifsu qed idoq il-pjanu alla volja nisimgħu il-mużika ta' Ray Charles. U mbagħad meta jibda il-film għandna dak illi Taylor Hackford isejjaħ l-Aretha Dreams. Aretha kienet appuntu om Ray Charles u għandna l-ewwel flashback illi jistabbilixxi appuntu il-figura femminili om Ray Charles bħala figura ċentrali fil-ħajja ta' Ray. U aħna nintaqgħu mbagħad nerġgħu mmorru lura fil-preżent, anqas fil-preżent ta' dak il-mument, mmorru lura f'Tampa, Florida, fi żminijiet ta' segregazzjoni u nintaqgħu ma' Ray Charles li għadu adolescenti illi rid jaqbad bass. Irid jitlaq minn Florida, irid jimur appuntu lejn Seattle. U hemmhekk għandna xena illi bla ebda kliem jistabbilixxu l-element tar-razziżmu, tas-segregazzjoni. Għala, għaliex naraw nies kemm bojot u kemm suwed jeżlu minn din il-karozza tal-linja, jitlu ġo restorant, imma il-bojot jitlu ġo restorant. U jistgħu jużaw ukoll it-toilets tar-restorant mentri s-suet jistaw jishtru dak li ridu jiklu, mit-twiqi ma jistawx jitlu fil-restaurants u jistaw jużaw biss l-outhouse, jiġifieri ġa jiġi stabilit it-tema ta' segregazzjoni. Mbagħad hemm xena illi turina kemm Ray Charles kien ferm iddeterminat illi jagħmel dan il-vjaġġ, kien verament konvint għaliex il-bus driver allora ma jkunx irid itellgħu fuq il-karozza tal-linja, ma jridx jieħu r-responsabbilità illi jkollu bniedem illi ma jarax se jagħmel vjaġġ daqshekk twil. U Ray Charles hemmhekk x'jagħmel, jivvinta gidba. Biex najdu hekk white lie. Jgħidlu illi hu veteran, veteran ovvjament dan kien iż-żmien eżattament wara t-tieni gwerra dinija u li tilef appuntu l-eyesight tiegħu waqt il-gwerra u hemmhekk jirnexxilu jikkonvinċi l-bus driver. U kif jgħid Taylor Hackford innifsu, jgħid hawnhekk naraw l-abilità ta' Ray Charles li l-abilità tiegħu biex jimprovviża fl-istess mod kif kien anki jimprovviża fil-mużika tiegħu. Jiġifieri dawn huma l-establishing sequences illi appuntu jirnexxilhom juruna waħda anki mit-temi dominanti, is-segregazzjoni wkoll u anki d-determinazzjoni u l-kuraġġ ta' Ray Charles u anki l-importanza tal-figura femminili f'ħajtu.
Gloria, jidher li dan il-film laqtek ħafna. Liema kienu l-xeni partikolari li laqtuk?
Dan huwa film illi laqatni għal ħafna raġunijiet. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li laqtuni hija appuntu l-interpretazzjoni verament straordinarja ta' Jamie Foxx. Għaliex anki fiżikament talment jiġbu anki l-ġesti tiegħu u wara kollox Jamie Foxx qed idoq għax Jamie Foxx hija fidoq il-pjano, qed idoq u wkoll il-pjano għal volume bad nisimgħu l-mużika ta' ovvjament ta' Ray Charles. Imma talment l-interpretazzjoni tiegħu tamminna ninsow illi aħna din naraw il-Jamie Foxx jinterpreta l-Ray Charles u mhux l-Ray Charles jinterpreta l-Ray Charles illi kważi kważi l-barriera bejn illużjoni jew finzjoni u realtà taqa' totalment. Hawnhekk nixtieq nagħmel paragun qasir mal-film The Aviator fejn naraw il-Leonardo DiCaprio, anki dik hija interpretazzjoni ferm straordinarja illi jagħmel il-parti appuntu ta' Howard Hughes. Imma hemmhekk m'għandniex appuntu din ir-rassomiglianza perfetta kif għandna minn flok bejn Jamie Foxx u Ray Charles. Mbagħad hemm ħaġa oħra illi vera laqtitni f'dan il-film, il-mod kif intużat il-mużika. Dan huwa film mhuwiex plot driven biex najdu hekk, mhuwiex lanqas character driven, huwa ansi huwa music driven għala għaliex għandna abbinament straordinarju ta' il-mużika u l-immaġini. Sfrattant aħna it-tema nindunaw x'inhi it-tema, jkun hemm ċerti sekwensi, nindunaw x'inhi it-tema permezz anki tal-kliem tal-mużika. Per eżempju, hemm id-dikotomija illi qiegħed ġofija illi qed jgħix biex ngħidu hekk Ray Charles illi għandu ir-relazzjoni mal-mara tiegħu, imma mbagħad għandu wkoll relazzjoni ma' żewġ kantanti differenti. U għandna il-kanzunetta What Kind of Man Are You? Jiġifieri din akkuża minn waħda miż-żewġ kantanti li qed tgħidlu minn tixtieq ta' raġel inti li jista' jkollok relazzjoni ma' żewġ nisa differenti u anki mal-mara tiegħek, il-mara tiegħek li inti miż-żewġ magħha. U mbagħad għandna wkoll pereżempju xena off oħra fejn Ray Charles jiġi arrestat u għandna il-mużika You Don't Know Me għala għaliex permezz ta' din il-mużika aħna qegħdin nifmu li Ray Charles qed jgħid intkom mela likom li tafuni, imma actually you don't really know me. U anki hawnhekk għandna l-kummenti ta' Taylor Hackford illi jispjega kif appuntu il-kliem tal-mużika u użhom biex appuntu jiżviluppa il-plot. Mbagħad hemm aspetti oħra illi verament laqtuni, jiena naħseb hemm il-moviment tal-kamera, kif ġiet intużat il-kamera, għaliex fil-flashbacks għandna il-camera work u pjuttost stabbli għala għalissa kemma kellu 7 snin, Ray kien jgħix ħajja ta' faqar inkredibbli, imma għall-inqas kellu dejjem illomu bħala figura ċentrali u kienet ħajja wkoll pjuttost stabbli, jiġifieri il-flashbacks għandna anki tip ta' camera work, għandna camera work pjuttost li tina idea ta' ċertu stabilità. Mentri għandna xeni, għandna sekwenzi fejn Ray qed jieħu l-eroina. U biex jesprimi appuntu id-delirju mentali, id-taħwit, id-disturb mentali illi jħoss Ray Charles, x'tip ta' camera work għandna? Ir-reġista juża jew l-Steadicam jew inkella l-handheld camera appuntu biex itina l-idea ta' taħwit, ta' moviment.
Gloria semmejt l-eroina, allura kif jiġi rrappreżentat The Genius?
Iva, Silen, The Genius jiġi rrappreżentat. Mhux biss bħala ġenju mużikali, imma anki bħala raġel bi fragilità psikoloġika qawwija u sa frattant Taylor Hackford jirrakkonta kif Ray innifsu għallu ara biss tirrappreżentani snina kont xi qaddis. Għallu insista anzi, Ray Charles insista ma' Taylor Hackford illi ju jirrappreżenta wkoll il-drug addiction tijaw mal-eroina, għallu u kol uri kif jiena kont nitradixxi anki l-mara tijaw, imma Ray Charles u kol insista ma' Taylor Hackford illi juri u kol illi u rrit jiġġielet kontra il-razzizmu u kontra il-segregazzjoni u saffrattant bħafna minna li jaddedika xie 20 miljon dollar biex jitwaqfu anki skejjel u jitwaqfu anki ċentri biex jajnu in-nies morda appuntu minn ċerti disabilità.
Tissuġġerihom, Gloria, dawn iż-żewġ films li tkellimna dwarhom illum?
Iva, Silen, missuġġerihom it-tnejn li huma li x'dawn huma żewġ films illi għajmuli kurzita kbira biex insir naf iktar kemm fuq Che Guevara u kemm ukoll fuq Ray Charles. Sa frattant ġitni kurzita kbira biex naqra litri u anki id-diaries ta' Alberto Granado u Ernesto Che Guevara. U anki ġitni ħajra biex nerġa' nisma il-mużika ta' Ray Charles. Jiġifieri hawnhekk għandna eżempju ta' kif iċ-ċinema tista' tispirak biex taqra u anki biex tisma' il-mużika. U hemmhekk huwa ferm sabiħ naraw kif iċ-ċinema appuntu għandu rapport kostanti ma' disċiplini artistiċi oħra.
Gloria, qabel nagħlqu ħanħalli li s-semmija tagħna jissimgħu klip qasira mill-film Ray kif ukoll silta mużikali ta' dan il-ġenju mużikali.
Ray, I ain't gonna beat around the bush with you. You going blind. The doctor saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves.
Remember how many stairs there were?
4.
Good.
Now what we gonna do, I'm gonna teach you 3 notes. And this is the first note right here. Play that.
How y'all doing tonight?
Better than you!
Ray Charles saw the world in ways no one could imagine.
I hear it like you see. Like that hummingbird outside the window, for instance.
I can't hear her.
You hear that? My heart just skipped a beat.
He broke barriers no one thought possible.
If you want me to do something special, I'm gonna need my own band.
Okay, but you're gonna have to make it work, Ray.
I'm gonna make it do what it do, baby. Yeah.
He played what no one else dared.
Nobody's ever combined R&B and gospel before.
Just turn God's music into six.
All y'all gonna take the hell.
If all y'all want me to keep playing, let me hear you say amen. Amen.
You know I had my eye on y'all, man.
He feels a risk because he figures that's the way to tell if she's good looking or not.
Feeling, Ray?
Groovy, baby.
You give your hand to me. And then you say,
are those drugs worth losing everything?
And I can hardly speak.
Ray, this isn't some judge in Indiana. Our lawyers will do what they can.
And anyone
When I walk out that door, I walk out alone in the dark. I'm trying to do something that nobody ever done in music and business.
The innovator of soul, Ray Charles.
I'm through with the romance.
We're giving you a state-of-the-art deal here.
It's time to produce my own records. I was wondering if I could own my masters, too.
Ray, we've never done that before.
That's a better deal than Sinatra gets.
Yeah.
Jamie Foxx. Ray. A Taylor Hackford film.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me.
Bekni ġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa fl-istess jien grazzi li kontu magħna. Jiena Slejn Buħaġġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, inselmulkom.